Демирғазык күндүгөр Афганстандын Кундуз вилаятында ягдай дарткылыгында калыяр. Вилаятын көп территориясынын хенезем жеңчилерин контролунадыгыны ерли ресмийлер тасдиклыяр. Афган бүтөгү хөкмөтүнүн башлыгы доктор Абдулла Абдулла Кундуз вилаятынын Дашты Арчы атлы этрабында Талибана каршы харбий операциянын кечирилгенин айтты. Этрабы жеңчилердин арасалымак үчүн алады эдилгенин ол беллеп кечти.
کندوز که در سایه دشت ارچی عملیات نیروهای امنیتی ما ادامه داره علیه طالبان
Дашты Арчы этрабы көп вакыт бары жеңчилердин ийечилигинде калыяр. Этраптын жеңчилери кооп чыгармак боюнча Афган армиясынын баш штабынын башлыгынын орунбасары генерал Мурад Али Мурадын жол башчылыгында харбий операция башланды. Жөн этрабы жеңчилердин доолу ийдине кайтып алмак башартманы келер. Имам Сайып этрабында да жеңчилер менен Афган күчлөрүнүн арасында чатышып барыяр. Сөөшчүлөрүн арасында Меркез Азиялы милитанттарынын бардыгы айтылыяр. Imam Sahib adlı etirabın hakimi Amaneddin Kureyşi'nin aydışıça uruş hareketlerine Merkez Adiyeli militanlar yol başçılığı ediyer. Dışarı yurtlu cengçiler yerli Iraklılara bomba ve mine yasamağı üretiyer. Tacikistanlı militanlar canının geçen teröristik hücumları planlaştırıyor. Imam Sahib etrafında 200'den uğrarak Merkez Adiyeli cengçi yerleşti. Onların arasında enjinerlerim var. Dışarı yurtlu cengçiler yerli savaşçılara harbi oradan talim veriyor deyip hakim aydiyar.
عملاتی امتیاری را ماین انتظار سالماندهی میکنن و ماین میسازن یا همه خارجی هستن انجینرهای تاجیکی هستی
Kunduz vilayatının 6 etrafı var. Vilayatın etraflarında ve Kunduz şehrinde Türkmenlerim kavuşum olup yaşayar. Kunduz vilayatının vilayat genişinin başlığı Muhammed Yusuf Eyyubi, Çardere, Imam Sahip ve Kalaydal adlı etrafların kurrak yerine cengçilerin kontrolluk ediyanını adatlık radyosuna aitti. Afgan güçlerinin cengçilere karşı geçiriyen harbi aparasyasının netice vermeyanını diputat malum etti.
Ameliyat etti duruyor ol. Talibler pes, kuvvetli balyar, yine ameliyat edecek balyar, onlar zor yetişen yok. Bunlar zor yetişmiyor onlara. Çağırdaran ise fakat bir ulus varlık var, tamir ulus varlık, kumandarlık. Son alan, 95 işte talibin elinde. Kalayca alan bir 25 işte devletin elinde, 75 işte talibin elinde. İmam Selam 35 işte devletin elinde başka 65 işte talibin elinde.
Kunduz şehrinem cengçiler arada basıp alıptı. En çabuğun çaknışıktan son Afgan güçleri talep savaşçılarını şehirden izine serpiktirdi. Emma Kunduz şehrinin mahallelerinde cengçilerin heniden bağırdığını diputat Eyyubi aydiyar.
Tahir yan yok. Burada şehri talep tas bular aldı da Kunduz'un şehrini. Kunduz'un şehrinin merkezinde. Onlar bağır atraflarında.
Şahimerdan Ulu Muradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.